في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kallij, në secilin kallij 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujari i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Ju flet Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Jemena si të mbajnë një marshim në mbështetjet të popullit të Gazës. Populli i Jemenit në Saada shprehu dhe njëherë mbështetjen e tij për popullin palestinez në Gaza me një pjesëmarrje të madhe prej miliona marshuesve. Sipas agjencisë së lajmeve i ri, populli i Jemenit shprehu mbështetjen e tij për popullin palestinez në Gaza dhe shprehu nevrinë e tij për krimet dhe gjenocidet e panumërta të regjimit sionist në Saada, ashtu siç kanë vepruar në të premtet e mëparshme. Ministri i Marshi Jemenas u mbajt sot në provincën Saada me sloganin të qëndrojmë me Gazën, që nga fillimi i sulmeve barbare të regjimit sionist më 7 tetor të vitit të kaluar, Jemenasit kanë mbajtur vazhdimisht marshime në shkallë të gjerë në Sana dhe 14 provinca të tjera të Jemenit, duke shprehur solidaritetin e tyre me kombin palestinez, duke dënuar vazhdimisht vrasjen në rripën e Gazit dhe duke mbështetur operacionet e forcave të armatosura jemenase dhe të fronteve që mbështesin rezistencën dhe Palestinën. Tel Avivi është në rrezën e veprimit të Ansarullahut. Ansarullah zgjeroi shtrirjen e sulmeve të tij nga Eilat në Tel Aviv, kryeqyteti në këtij regjimi, në përgjigje të intensifikimit të sulmeve të regjimit sionist ndaj Gazës dhe duke njëruar kërkesën e ti për të ndaluar sulmet hakmarëse në Eilat në këmbim të dërgimit të ushqimit për Gazën. Forcat e armatosura të Jemenit publikuar një deklarat në lidhe me operacionin luftarak që shënjëstroj një objektiv të rëndësishëm në zonën e pushtuar Jafa, të cilin Izraeli e quan Tel Aviv. Në këtë deklarat thuhet se ky sulm është shkruar me një dron të ri të quajtur Jafa, e cili ka aftësin ta kaloj në sistemet e interceptorëve dhe radarët nuk mund ta zbulojnë atë. Kjo deklaratë u bë ditur pasi ushtria izraelite njoftoi se një objekt ajror goditi pranë ambasadës amerikane në Tel Aviv, duke shkaktuar shpërthimin. Sipas gazetarëve palestinez, shpërthimi ka ndodhur në një nga rrugët më të mëdha të Tel Avivit, dhe në një zonë sigurie plot me kulla, ambasada dhe mbrojtja ajrore, veçanërisht në ambasadën amerikane, e cila ndodhet vetëm 10 metra larg vendit të shpërthimit. Zhurma e shpërthimit ishte aq e fortë sa u dëgjua në një distancë prej 40 kilometrash dhe vendi i shpërthimit dhe zhurma e tij arritën në bregun perëndimor. Videot e publikuar në rrjetet sociale tregojnë ngritjen e lumit e ngtymit të bardhë pranë ambasadës amerikane, dhe duke pasur parasysh se Jemeni e mban gjithmonë Amerikën përgjegjëse për krimet e regjimit sionist, ky operacion tregon se droni ka mundur të godasë objektivin e tij të paracaktuar. Departamenti i shpëtimit dhe ambulancës së regjimit sionist bëri të ditur se si pasojë e këtij shpërthimi ka mbetur i vrarë një sionist dhe janë plagosur 10 të tjerë. Sipas burimeve sioniste, ky dron ka hyrë në territoret e pushtuara përmes detit dhe ka arritur të shpëtojë sistemeve të radarëve. Në reagimin e parë ndaj këtij sulmi, ushtria izraelite pretendoi dështimin e tij dhe pohoi se nga hetimet paraprake rezulton se mospërgjimi i këtij droni ka ndodhur për shkak të gabimeve njerëzore. Qëllimi i këtij pretendimi është të mbulohet jo efikasiteti i sistemeve të radarëve të këtij regjimi dhe frika se do të përballet me një krizë në shitjen e këtyre sistemeve. Mos e fikshmëria këtyre sistemeve u dëshmua edhe gjatë sulme me raketa dhe dronë të Ansarullahut dhe forcave të tjera të rezistencës në portet dhe qendra strategjike të këtij regjimi. Gjithashtu, zgjerimi i shtrirjes së sulmeve të Ansarullahut në Tel Aviv është një përgjigje ndaj këmbënguljes së regjimit për sulmet dhe krimet e tij në Gaza, veçanërisht intensifikimin e presionit ekonomik ndaj banorëve civil të kësaj zone, që ka çuar në një fatkeqësi humanitare të paprecedent. Më parë, Muhammed Ali el-Huthi kishte theksuar një deklarat drejtuar regjimit sionist se në po atë sasi që ju do të lejoni qëndima të hyjnë në rripin e Gazës, do të lejoj dhe ushtria luftare e Jemenit madhra të hyjnë në portin e Eilat. Porti i lartë i regjimit sionist, i cili po përballet me një rënje prej 85% të vëllimit të shkëmbimeve tregtare pas sulmeve të forcave të armatosura të Jemenit, Ansarullah, ka kërkuar ndihmë financiare nga ky regjim, gjë që nxjerr në pa pasojat ekonomike të këtyre sulmeve. Një situatë të tillë ka rritur krizën ekonomike të shkaktuar nga rritja e kostos së tregtisë detare për shkak të ndryshimit të rrugës së anijeve të mallrave në detin e Kuq dhe Bab el Mandeb. Eilat ndodhet në brigjet jugore të detit të Kuq, e cili lidhë Izraelin me Azin dhe Oqeanin Indian, pa pasur nevojë të kalojë përmes kanalit të Suezit. Në muajt të kaluar, në mbështetje të rezistencës së popullit palestinez në rripin e Gazës, ushtria jemenase goditi disa anije izraelite të destinuara për në territoret e pushtuara në detin e Kuq dhe ngushticën Bab el Mandeb. Forcat e ushtrisë jemenase janë angazhuar të vazhdojnë të sulmojnë anije të këtij regjimi ose anije të destinuara për në territoret e pushtuara në detin e Kuq, derisa regjimi i Izraelit të ndalojë sulmet e tij në Gaza. Kjo do të thotë se qëllimi i ndalimit të këtyre sulmeve hakmarrëse është ndalimi i sulmeve në Gaza nga regjimi sionist. Komitetet e rezistencës deklarojnë se sionistët nuk janë të sigurt në Palestinë. Komitetet e rezistencës palestineze njoftuan se operacioni me dronë Jemenit kundër sionistëve dëshmoi se ata nuk janë të sigurt në territorin palestinez. Sipas raportit të IRNA, të premten, Komitetet e rezistencës palestineze njoftuan një deklaratë se operacioni me dronë Jemenit në sulmin e Tel Aviv rrëzoi figurën e rreme të sionistëve dhe tronditi themelet të regjimit të tyre. Në këtë deklaratë thuhet se ky operacion u tregoi pushtuesve sionistë se ata nuk janë të sigurt në tokën palestineze dhe fanatiket e luftës, si kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri i luftës Yoav Gallant dhe mbështetësit e tyre amerikan, premtojnë një mirazh për emigrantët sionistë që jetojnë në tokën palestineze. Komitetet e rezistencës palestineze bën thirrje të gjitha grupeve të rezistencës të ndjekin shembullin e forcave të armatosura heroike të Jemenit për të synuar interesat e Amerikës dhe Izraelit në të gjithë rajonin. Të premte në mëngjes, një dron hyri në hapësirën ajrore të Tel Avivit dhe goditi një ndërtesë pranë ambasadës amerikane. Gjatë këtij operacioni, i cili u krye duke përdorur një dron stealth të quajtur Jaffa, një sionist mbeti i vrarë dhe 7 të tjerë u plagosën. Brigadieri Yahya Sari, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit, njoftoi se Tel Avivi tani është i pasigurt dhe objektivi kryesor i armëve të vendit. Intensifikohet konflikti mes policisë dhe studentëve protestues në Bangladesh. Për shkallëzimin e konfliktit mes forcave të policisë dhe studentëve protestues në Dhaka, kryeqyteti i Bangladeshit, deri më tani ka vrarë të paktën 19 persona dhe ka plagosur qindra të tjerë. Bangladeshi është përballur me protesta për javë të tëra për kuotat e punës në sektorin publik, të cilat përfshin një rezervë për 30% për familjet e luftëtarëve të lirisë nga lufta e pavarësisë nga Pakistani. Kjo ka ngjallur zemërim tek studentët që po përballen me shkallë të lartë të papunësisë. Rreth 32 milion të rinj nga Bangladeshi, nga 170 milion banorë të vendit, as nuk punojnë e as nuk studiojnë. Sipas IRNA, policia Dakas ka bërë të ditur numrin e të vdekurve nga ky konflikt në rreth 19 persona. Ndërsa qeveria e Bangladeshit nuk ka publikuar ende statistikat zyrtare të numrit të vdekurve. Qeveria e Bangladeshit ka pezulluar tashmë disa shërbime të internetit celular në vend dhe forcat e policisë po përdorin gaz lotësielës dhe plumba gome për të shtypur protestuesit. E gjykatë në Bangladesh ka vendosur që ligji i kuotave për vendet e punës në qeveri për pasardhësit e të ashtu quajturve luftëtarë të lirisë që luftuan kundër Pakistanit në luftën e pavarësisë të vitit 1971 të ringjallej. Pas këtij vendimi, protestat e vazhdueshme në Bangladesh nisën me një korrik me një marshim paqësor. Protestuesit kanë njoftuar se me zbatimin e ligjit për kuotat e vendeve të punës në qeveri, një treta vendeve të punës në qeveri do të ndanë atyre që janë aleatë të partisë në pushtet në Bangladesh. Protestat janë kthyer në të dhunshme në Bangladesh këtë javë pasi mira protestues kundër kuotave u përleshën me anëtarët të krahut studentor të partisë në pushtet dhe policia përdori plumba gome dhe gaz lotësielës për të shpërndarë protestuesit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendose prania Izraelit në territoret e pushtuara është e palishme. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e shpalli të palishme praninë Izraelit në territoret e pushtuara palestineze. Sipas Associated Press, Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e përbërë nga 15 gjyqtarë nga gjithë bota në një deklaratë sot ditën e premte, duke referuar ndërtimit dhe zhvillimit të vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor dhe Jeruzalemin lindor, ka quajtur praninë e regjimit sionist në territoret e pushtuara palestineze ilegale dhe kërkoi fundin e këtyre veprimeve. Në deklaratë thuhet se Izraeli ka abuzuar me pozicionin e tij si fuqi pushtuese në bregun perëndimor dhe Jeruzalemin lindor, duke zbatuar politika të aneksimit, duke vendosur kontroll të përhershëm dhe kolon. Në këtë deklaratë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë theksoi se regjimi sionist duhet të përfundojë menjëherë ndërtimin e vendbanimeve në territoret e pushtuara. Sipas vendimit të gjykatës, transferimi i kolonave në bregun perëndimor dhe Jeruzalem, si dhe ruajtja e praninës së tyre nga Izraeli, është në kundërshtim me nenën 49 të Konventës së Kartës së Gjenevës. Duke shprehur shqetësim të madh për zgjerimin e politikës së vendbanimeve të Izraelit, Gjykata e lartë e Kombeve të Bashkuara theksoi se përdorimi i burimeve natyrore nga regjimi sionist është i papajtueshëm me detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar si fuqi pushtuese. Ky vendim është nxjerrë ndërkohë që Gjykata ndërkombëtare drejtësisht është duke hetuar akuzën e bërë nga Afrika e Jugut se regjimi sionist ka kryer gjenocid në Gaza në një rast tjetër pas ulmit shkatërrues ushtarak 10 mujor të regjimit sionist në Gaza. Për afër 10 muajsh, regjimi sionist ka nisur një masakër masive në rripin e Gazës, dhe duke mbyllur të gjitha vendkallimet dhe duke penguar mbërritjen e ndihmave, e ka kthyer këtë zonë në një gërmall. Ministria e Shëndetësisë së Palestinës në Gaza njoftoi në raportin e saj të fundit se numri i dëshmorëve në Gaza ka arritur në 38.848 persona dhe numri të lënduarve ka arritur në 89.459 që nga 7 tetori i vitit të kaluar. Imami i namazit të xhumas në Teheran deklaron se sulmi me dronë në Jemen ishte një paralajmërim për sionistët. Imami i përkohshëm i lutjeve të së premtes në Teheran deklaroi se sulmi i Jemenit në Tel Aviv është një paralajmërim për të dhënë fund agresionit shtazor të grabitqarëve sionistë ndaj popullit të Gazës. Mëngjesin e kësaj të premte, Yahya Sari, zëvendës i forcave të armatosura të Jemenit, njoftoi sulmin e suksesshëm me dronë në Tel Aviv. Në këtë sulm, një dron i madh i ofrua Tel Avivit nga deti në një lartësi të ulët dhe kaloi nëpër të gjitha shtresat e sistemeve mbrojtëse të Izraelit dhe goditi një ndërtesë pranë ambasadës amerikane në Tel Aviv. Në lidhje me këtë, sipas IRNA, Sayyid Mohammed Hassan Ebu Taraf Bifard, imami i përkohshëm i namazit të xhumas në Teheran e ligjëratën e kësaj jave të namazit të xhumas në qytetin e Teheranit, duke referuar sulmit me dron të forcave Ansarullah të Jemenit në Tel Aviv, tha se forcat jemenase që i dolën përballë agresionit të botës arrogante të udhëhequr nga Amerika krijuan një dinjitet dhe nder tjetër për kombin islam. Imami përkohshëm i lutjeve të xhumas në Teheran shtoi se ky dron autoritar u ul pranë ambasadës amerikane dhe ky është një paralajmërim për të dhënë fund agresionit të kafshëve grabitqare sioniste ndaj vëllezërve dhe motrave tona në Gaza. Duke theksuar se nga shpërthimi këtij droni jemenas ka mbetur i vrarë sionistë dhe të tjerë janë plagosur, forcat armatosura të Jemenit, duke pranuar përgjegjësinë për këtë sulm, mjaftuan se Tel Avivi tani është i pasigurt për sionistët. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaron se Izraeli është një kërcënim për paqen dhe sigurinë. Në përgjigje të rezolutës së re të Knesesit, të regjimit të sionist që kundërshton krijimin në një shteti palestinez, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane e quajti Izraelin një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas IRNA, Nasir Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, këtë të premte në një mesazh në rrjetin social X, ish Twitter, në përgjigje të rezolutës së re të Knesetit sionist kundër krijimit të shtetit palestinez, shkroi se rezoluta e re e Knesetit e regjimit të rrem izraelit kundër krijimit të shtetit palestinez në vazhdimin e më shumë se 9 muajve të krimeve të luftës dhe genocidit të vazhdueshëm të palestinezëve nga ushtria terroriste e këtij regjimi, tregoi edhe një herë natyrën raciste të regjimit sionist në të gjithë botën. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi se regjimi i aparteidit të Izraelit i tregoi botës se nuk është vetëm një kërcënim për kombin e shtypur palestinez, por edhe një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Kanani, gjithashtu shtoi se në hijen e mosveprimit të qeverive dhe organizatave ndërkombëtare, përfshirë Kombet të Bashkuara, në garantimin e të drejtave të popullit musliman të Palestinës dhe zbatimin e ligjeve të rregulloreve ndërkombëtare kundër regjimit uzurpues sionist, rezistenca dhe lufta kundër pushtuesit deri në arritjen e të drejtave të plota të palestinezët është drejta e këtij kombi në pushtim. 10 ditën e njëjtë përfaqësuesit e regjimit sionist votuan kundër planit për krijimin e një shteti palestinez me shumicën e votave. Parlamenti sionist miratoi këtë plan anti-palestinez me 68 deputet të parlamentit që votuan pro, kundër 9 votave kundër. Në këtë plan në kundërshtua fëqishëm formimi i shtetit palestinez, dhe ky veprim u konsiderua një kërcënim eksistencial për regjimin sionist. Në shkurt, Kneset miratoi gjithashtu një rezolut që refuzonte krijimin një shteti palestinez në mënyrë të njëanshme. Do që të lajmet bashkë miru të kofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Imam Sejadi a.s. ndërsa vuante nga dobësia fizike dhe duronte dhimbjen e prangave dhe zinxhirëve, me një zë të qetë tha: "Ju jeni duke mbajtur zi dhe qani për ne. Por kush është ai që na vrau?" Pas këtyre fjalëve vajtimi dhe të qarat e grave të kufës u shtuan. Sahal Sharzuri, i cili mbërriti në Kufa nga Haxhi, transmeton: "E pash qytetin e Kufas tepër të trazuar, tregjet dhe dyqanet u mbyllën dhe qyteti ishte mbushur me turma njerëzish. Unë pyeta një njeri se çfarë po ndodhte, dhe ai tha se Huseini ishte vrarë. Ndërkohë sollën robrit dhe kokat e dëshmorëve që arritën në portën Bani Huzeimah, ata i mbajtën të burgosurit atje për ca kohë. Koka e përgjakur e prisit të dëshmorëve ndodhej mbi një shtizë të gjatë. Pas buzët e tij të bekuara të lëviznin dhe dëgjova që po këndon surën El Kef kur ai arriti në këtë ajet. A mos mendove ti sa ata të vendosurit e shpellës dhe rekimit ishin nga mrekullit tona më të çuditshme?" Atëherë qava dhe i thash: "O prisi im, çështja jote, incidenti që ka ndodhur, është më e çuditshme dhe më e madhe se ajo." Ibn Ziyadi kishte urdhëruar që koka i Imam Husejnit a.s. dhe dëshmorëve të Qerbelas të dërgoheshin në rrugët e Kufas dhe midis fiseve me qëllim që t'i trëmbnin ata dhe të parandalonin kryengritjen. Disa njerëz që ende nuk i kishin njohur robrit dhe thoshin me vete: "Nga cili qytet dhe vend janë këta robër dhe ku
kujt janë këto koka në majtë të shtizave, ndërko nga qatia e një shtëpia e një grua bërtiti. Nga cili fis jeni, o robër? Ata thanë, ne jemi robër nga familja Muhammedit. Duke dëgjuar këtë përgjigje, gratë e kufës filluan të qajnë e të godasin kokën. Në këtë kohë, unë kun thomë mi qortoj ata. Dhe pastaj Imam Sejadi a.s. dërsa vuan të nga dopsia fizike dhe duron të dhimbje në prangave dhe zinxhirëve, me një zë të qetë tha, ju jeni duke mbajtur zi dhe qani për ne, por kush ishte ai që na vrau? Pas këtyre fjalëve, vajtimi dhe të qarat e grave të kufës u shtuan. Disa transmetues kanë cituar, kur gratë e kufës e kuptuan, se gratë e robëruare dhe fëmijët me robat të grisura që vuanin, ishin nga familja profetit, solën shami dhe perçe për gratë dhe veshje për fëmijët e pafajshëm. Fëmijët e pafajshëm që kalonin ditët më të vështira. Ata kishin qënë dëshmitar të martirizimit të babalarve, vëlezërve dhe gjaxhallarve të tyre. Dhe tani ata i shikonin kokat e tyre mbi shtiza, ndërsa vetë ishin ende të etur dhe të uritur. Përballimi i vuajtjeve të tilla për fëmijët ishte për te imaginatës. Ndërkohë Rukajeh, vajza 3-vjeçare e Imam Husejnit a.s., e cila ishte shumë e lidhur me baban e saj, pyeti hallën e saj Zejnebin a.s. dhe gratë e tjera, se ku është baba i saj, dhe ajo me zipriste ta shihte Imam Husejnin a.s. Rëfyesi i thot se ai e pa Zejnebin aleha salam kur ajo pa kokën e bekuar të Imam Husejnit. Ajo humbi forcën e saj dhe goditi pallin me një shkop dhe gjaku rodhi nën shamin e saj. Ajo me një zemër të ndezur nga zjarri përvëlues i dhimbjes, vështroi atë kokë të shenjtë e tha, o hënë re, kur arrite për sosmërin, eklipsi të mbuloi dhe u fshehe, o copës e zemrës sime. Nuk besova se një ditë e tillë ishte destinuar dhe e shkruar. O vëlla, fol me këtë Fatimen e vogël, vajza 3-vjeçare e Imam Husejnit, sepse zemra e saj nuk duron më. Pavarësisht nga të gjithë vuajtjet dhe pikëllimet, Zejnebi aleha salam, luanesha e Beni Hashemit e dinte, kur të ishte i qetë dhe kur të revoltohej. Ajo dinte se tani ishte lajmëtarja e Qerbelas dhe Ashuras. Ajo filloi misionin e saj sensibilizues nga po ai qytet tinzar dhe intrigant i Kufës.
Zainabun fi tufufi tunadi ya ibn ummi sadaqta fuadi Zainabun fi tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit.
Fair.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Të Zotit të mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbi natyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardhë. Në edicionet e kaluara kemi folur rreth tregimeve me zana. Vendi ku jetojnë zanat në shumicën e tregimeve zakonisht është një kopësht shumë i bukur që nganjëherë ndodhet nën tokë dhe nganjëherë nën det. Kopshti i zanave ka karakteristika të çuditshme dhe magjike. Për shembull, në një tregim thuhet se vendi ku jeton zana ishte një kopësht i cili ia merrte mendjen fare njerëzit nga bukuria. Nga çdo degë dëgjohej një melodi. Pemët ishin të mbushura me fruta. Sa po zemra të dëshiron të një frut, pema ulte degën e saj për balteje. Në këtë tregim, nga njëherë zana jeton edhe në një pus. Një tjetër karakteristikë e vendit ku jetojnë zanat është largësia dhe qasja e pamundshme deri tek vendi i tyre. Kopështi ose qyteti i zanëve zakonisht ndodhet në një vend shumë të largët që askusht nuk e ka para të mesy dhe për të arritur deri atje duhet të udhëtohet me vite të tëra. Në disa tregime, për të përshkruar largësinë dhe pamundësinë e arritjes deri në qytetin e zanëve, thuhet se qyteti i zanëve ndodhej në majën e bjeshkës Kaf, që është shumë larg ose nganjëherë edhe në parajs. Në disa tregime është folur edhe për zanat e detit ose për zanat që gjysmën e trupit e kanë të ngjashëm me trupin e peshkut ose siç quhen ndryshe dhe sirenat e detit dhe që jetojnë në det. Në një tregim lexojmë: Hatemi shkoi pranë detit, zhveshi rrobat që i pastroi, por papritur doli një dorë nga deti dhe e kapi për qafe Hatemin. Një dorë tjetër i mblodhi rrobat. Hatemin e futën brenda në det. Kur arritën në fund të detit, Hatemin e çuan në një kopësht, në të cilin ishte ulur një zanë e bukur që gjysmën e trupit e kishte peshk dhe gjysmën e trupit njeri. Disa zana gjithashtu jetojnë brenda në fruta dhe i quhen me emrin e po asaj frute, siç ishte vajza e mandarinave dhe bergamotave ose zana e shegës. Mbreti ishte në kopësht dhe përmes pemëve, ashtu siç ishte duke ecur dhe shikonte pemët e shegës, papritur pa që një sheg pikoi nga pema. Shega u nda në gjysmë dhe nga ajo doli një vajzë si rrezja e diellit. Ajo e pyeti atë: "Kush je ti?" Ajo tha: "Zana e shegës." Përveç mandarinave dhe bergamotave dhe shegës, nga njëherë zanat dalin edhe nga frutat të tjera si trangulli, molla dhe shalqiri. Një karakteristik tjetër e zanave është edhe lidhja e tyre me divat. Lidhja e zanave me divat në tregime është në dy mënyra plotësisht të ndryshme. Nga njëherë, divat janë armiqtë të zanave dhe i zënë rroba ato, ose i bëjnë magji për t'i vendosur në shërbim të vetin, ose për t'i martuar ato, ndërsa nga njëherë, divat janë ata që vendosen në nësundimin e zanave dhe bëhen shërbëtor të zanave. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Tani së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane dhe do të vazhdojmë tregimin Zogu i Bardh, i marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thamë se Zoti i kishte falur një djalë, një mbreti i cili nuk kishte fëmijë. Mirë po veziri i tij, i cili ishte një njeri djallëzor, e vrau mbretin dhe vetë u ul në fronin mbretëror dhe urdhëroi që ta vrasin edhe djalin e mbretit. Mirë po ai djalë arriti të shpëtoi dhe ra pranë një luani të madh, ndërsa xhaxhaji i tij me një grup kishte dalë në bjeshk për të përgatitur të luftoi kundër mbretit që kishte uzurpuar fronin. Dhe gjeti atë djalë dhe emëroi me emrin Shirzad. Më në fund, Shirzadi dhe xhaxhaji i tij ngadhnyen mbi mbretin uzurpues dhe Shirzad mbretërinë ja dorëzoi xhaxhajit të tij. Mirë po për shkak të zilisë së dy djemve të xhaxhajit të Shirzadit ndaj tij, mbreti, për të zgjedhur se kush është më trim, caktoi se secili prej tyre duhet të sjellë diçka që mbreti deri më tani nuk i kishte parë. Djali i parë shkoi në rrugë dhe i solli mbretit gurin rubin, mirë po e kuptoi se babai i tij kishte një dhomë plot me gur rubin të çmuar. Djali i dytë solli frutin e floririt, por edhe ai e kuptoi se babai i tij kishte një dhomë për plot me fruta floriri. Kur erdhi rradha për Shirzadin, ai u nis në rrugë me atin e mbretit. Në fillim e gjeti një fener i cili digjej pa vaj. Mbi fener ishte shkruar se ekziston edhe një fener tjetër i tillë. Prandaj Shirzadi, me shpresën për të gjetur fenerin tjetër, vazhdoi udhëtimin e tij derisa gjeti edhe fenerin tjetër. Pronari i atij feneri i tha atij se mund të jap atë fener Shirzadit nëse ai shkon në bjeshkën e divave dhe i sjell atij një çift pëllumbash. Shirzadi, me udhëzimin e Zogut të Bardh, arriti deri tek pëllumbat, mirë po përkundër porosisë së Zogut të Bardh, ai lakmoi dhe deshi të marrë dy çifte pëllumbash. Por u zu nga divat. Divat pasi dëgjuan ngjarjen dhe tregimin e Shirzadit, i than atij se nëse shkon në kalan e divave që ishte në një vend aty pranë dhe nga atje sjell një shport me rrush për ata, atëherë diva do t'i japin një çift pëllumbash atij. Shirzadi edhe atje, përkundër porosisë së zogut të bardhë, përsëri lakmoi dhe ra në kurth. Edhe divat e tjerë i premtuan se nëse Shirzadi do të sjellë atyre vajzën e divit të bardhë, ata do t'i japin atij një shport plot me rrush. Shirzadi, sipas udhëzimeve të zogut të bardhë, shkoi në kalan e divit të bardhë dhe shkoi në Haur dhe hipi natë dhe i preu litarët me të cilin ishte i lidhur kali dhe u nis me vrap drejt vajzës derisa arriti pranë saj.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
E pa se çfarë vajzë e bukur ishte ajo, u përkul dhe i vendosi dorën në belë që ta merrte, mirë po nuk mundi, dhe ashtu, siç kishte thënë zogu i bardh, u bë gur deri në gjunjë. Për sëri e vendosi dorën në belë dhe u mundua që ta ngre nga vendi. Mirë po vajza u lëkund pak, por nuk u ngrit lartë dhe Shirzadi deri në belë u shndrua në gurë. Pastaj tërhoqi fuqishëm frerin e atit dhe tha, betohem se nëse edhe kësaj radhe nuk do të mund ta ngre atë, do t'i thyej shpinën kalit. Për sëri i vendosi dorën dhe belin e vajzës dhe e kapi fuqishëm dhe ngriti nga toka dhe e vendosi mbi shpinën e kalit. Dhe unis, trupi Shirzadit që ishte bërë gur, tani përsëri ishte kthyer në gjendjen e mëparshme. Ashtu si zhvraponte me shpejtësi nga mbrapa, dëgjonte zëra të çuditshëm që thoshin, kapeni, kapeni, mos e lejoni të ikë. Mirë po Shirzadi pa parë fare pas, e kaleronte atin me vrap sa më shpejt. Pas disa qastesh, zërat u shuan. Shirzad, ashtu, duke goditur atin me kamxhik dhe shkonte me vrap sa më të shpejt, përsëri u shfaqë zogu i bardh dhe i tha, Shirzad, më dëgjo mua, kam betur një orë derisa të zgjohet vajza. Kur të zgjohet, ajo do të përdas aj shumë, sa që do të dritën bjeshkët e fushat dhe do të grisen perdet e veshit. Prandaj, më mirë është që të zbresësh nga kali dhe ta lidhësh vajzën në një pemë dhe vetë ta hapësh një grop në tokë që të strehohesh. Mbaje mend mirë se derisa ajo të mos betohet në qumshtin që ka pirë nga gjiri i nënës, nuk duhet të dalësh nga gropa në të cilën je strehuar. Shirzadi zbriti nga kali dhe vajzën e lidhi pas një peme, dhe ashtu siç i kishte thënë zogu i bardh, hapi një grop dhe u fut në të që të strehohej. Pas një ore, vajza u zgjua nga gjumi dhe lëshoi një britmë aq të madhe, saqë edhe Shirzadi që ishte në fund të gropës e kapluan drithmat. Shirzad tha me vete, çfarë vajze e bukur që është, ah, sikur të martohej me mua. Mirë po, nëse çdo herë kur të zgjohet nga gjumi shtatorës do të bërtas kaj shumë, atëherë në qytet nuk do të mbetet asnjë njerëz me vesh të shëndetshëm. Vajza pa rreth e qark, por nuk gjeti askënd. Filloi të rënkoi dhe të lutet. Ajo tha, o, kush je ti? Dil nga ajo grop dhe më liro mua që jam lidhur në këtë pemë. Unë tani jam e jotja. Do të betohem e përbetohem për çdo kënd që dëshiron. Mirë po derisa vajza nuk u betua e nuk bëri be në qumshtin e gjirit të nënës, Shirzadi nuk doli nga gropa që ishte fshehur. Pas përbetimit të vajzës, Shirzadi doli jashtë dhe e liroi vajzën nga ajo pemë që e kishte lidhur dhe e hipi mbi kal dhe u nis për rrugë. Gjatë rrugës, filloi të prishe koha dhe filloi të fryjë një stuhi e madhe. Stuhia ishte aq e ashpër dhe aq e fortë, saqë Shirzadi ndjeu se nëse nuk do të zbresin nga kali dhe të strehohen diku, stuhia do t'i marrë ata me vete. Shikoi rreth e qark dhe më pas në anë të rrugës ndodhej një kala. e nga u kali në drejtim të kalas, mirë po kur deshi të zbres nga kali, i u shfaq zogu i bardh dhe kësaj radhe me njëherë filloj të sulmoj me sqepin në ti Shirzadin në mënyrë që ai të mos mund të zbres nga kali. Më në fund, kali vazhdoj rrugën dhe zogu i bardh filloj të ndjekatë. I gjori Shirzadu detyrua që të vazhdoj rrugën me kalë, derisa stuhia u qetësua dhe zogu i bardh fluturoj lartë dhe shkoj. Shirzadi dhe vajza vazhduan rrugën me nga dalë. Gjatë rrugës, shes se në fush po kuloste një kalë shumë i bukur dhe me jele të arta. Kali ishte i bardh si kur se lëvoshga e vezës. Vajza tha, Shirzad, nëse do të mund të marim atë kalë, unë do të kaloroja atë në mënyrë që edhe ti të jesh më i qetë, edhe unë po ashtu. Vajza akoma pa përfunduar këto fjalë, pa pritur, kali lëshoi një hingëllim dhe erdhi pranë tyre. Shirzadi, sa po deshi të kap kopreshin e kalit, zogu i bardh sikur vetëtima zbriti nga lartë dhe sulmoi me sqep dorën e Shirzadit dhe kalin e doboj nga ata. Shirzadi u zemërua nga ky veprim i zogut të bardh, mirë po nuk i tha asgjë atij. U nisën përsëri dhe vazhduan rrugën derisa arritën te kalaja e divave të parë. Zogu i bardh i mëshoj krave, erdi pran tyre dhe tha, Shirzad, prit pak, po e shoh se ti dhe kjo vajza keni rënë në dashuri, prandaj nuk është burrëri dhe e drejt që ta qosh këtë vajzë e t'u japësh divave. Zogu i bardh e këndoj një lutje për magji dhe u bë një vajzë ngjajshme me të dhe u kthye nga Shirzadi dhe i tha, këtë vajzë lëre këtu dhe në vënd të saj më merë mua dhe më dozo pran divave. Shirzadi e la vajzën jashtë kalas dhe mori zogun e bardh që a ishte shëndëruar si ajo vajza dhe u adërzoj divave, dhe nga ata e mori një shport plot me rush. U kthye nga ata, mori vajzën e hipi mbi kal dhe së bashku u nisën në rrug. U dhëtuan derisa arritën te kalaja e divave të dytë. Zogu i bardh përsëri arriti pran tyre dhe i tha, Shirzad, prit pak, në vënd të rushit më merr mua dhe më dërzot e divat. Shirzadi u çudit nga veprimet e zogu të bardh. Shkurtimisht edhe kësaj radhe në vënd të shportës me rush, mori zogun dhe u aqoj divave, dhe prej tyre mori një çift pëllumbash. Përsëri u nisën në rrugë dhe u dhëtuan derisa arritën te karvan Sarai ku ishte pronari fenerit. Edhe aty mori zogun e bardh dhe ja dorëzoj ati në vënd të çiftit të pëllumbave dhe në shkëmbim mori fenerin dhe u nisë të kthej në drejtim të palatit të gjagjajit të vetë. U dhëtuan e u dhëtuan derisa arritën në qytetin e tyre. Mbreti u informua për kthimin e tyre dhe u doli në pritje. Mbreti i pa me kujdes gjërat që kishte sjell Shirzadi dhe e puthi atë në ball dhe i tha, djali dashur ti je trim dhe i guximshëm. Miq të nderuar, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimin do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhiselam thotë: Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhiselam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhiselam e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitoj të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij, ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harrapetutjana, Hajeren Radio Jam në Klesum. Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 700